Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 9 кастрычника. У такі ж день 1829-го було здійснено перше узыходження на Арарат. Гора Арарат – стратовулкан, розміщений у Турції на правому березі ракі Аракс у 16 кілометрах від іранської і у 32 кілометрах від армянської державної межі. Згодно з Біблією, до вершині гор Араратських пристав Ноєв Каучех, і Ной посадив виноградну лозу і напівся за кислого виноградного соку, поклавши тим самим початок виноробству. Дадзеная трактовка, признаная навуковцами помилкова, і дала штуршок походженню розных даследванняў, які атаясамліваюць Арарат і тэрыторыю, на якой гара знаходзіцца, з легендай пра Ноя. Паводле вераванняў мясцовага насельніцтва, курдаў, азербайджанцаў, персаў, армян і турак, нават спроба узысці на Арарат лічылася справай дзёрзкай і богасупраціўнай. Але першае ўзыходжанне на вялікі Арарат здзейсніў 9 кастрычніка 1829-га прафесар Дэрпцкага універсітэта Іаган Фрыдрых Парот у рамках даследчай экспедыцыі. Разам з ім на вяршыню падняліся перакладчык і правадыр Хачатур Абавян, два жаўнеры, а таксама двое сялян з вёскі Ахуры.
Нагоднік
9 кастрычніка 1874-га на ўсеагульнай паштовай канферэнцыі ў Б'ерне па ініцыятыве генеральнага імперскага паштмайстра Генрыха фон Стэфана быў заснаваны сусветны паштовы саюз, які цяпер мае статус спецыялізаванай установы ААН. Паводле прынятай канферэнцыяй дамовы, усе дзяржавы, якія увайшлі ў сусветны паштовы саюз, аб'яўляліся адзінай паштовай тэрыторыяй з адзінымі паштовымі тарыфамі. Гэты дакумент распаўсюджваўся на Аўстра-Венгрыю, Бельгію, Вялікабрытанію, Нямеччыну, Грэцыю, Данію, Гішпанію, Італію, Люксембург, Нідэрланды, Нарвегію, Партугалію, Расею, Румынію, Сербію, Турцыю, Чарнагорыю, Швейцарыю, Швецыю, а таксама на Злучаныя Штаты Амерыкі і Егіпет. Ён радыкальным чынам спрасціў і палегчыў міждзяржаўны абмен паштовай карэспандэнцыяй.
Нагоднік
9 кастрычніка 1977-го на касмічным караблі «Саюз-25» у якасці камандзіра паляцеў у космас наш зямляк Владзімір Кавалёнак, ураджэнец вёскі Белая Крупскага района. Па праграме палёту «Саюз-25» павінен быў састыкавацца са станцыяй «Салют-6», але праз няштатныя рэжымы работы сістэмы збліжэння стыкоўку ажыццявіць не ўдалося, і палёт быў датэрмінова спынены. Агульная працягласць першага знаходжання Владзіміра Кавалёнка ў космасе склала 2 дні, 44 хвіліны і 45 секунд.
Нагоднік
9 кастрычніка 1980-го Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджана польскаму паэту Чэславу Мілашу. Таксама, пагадзіцеся, добрая нагода.
Нагоднік